Ei, fraților, iată acest orb nu era mâhnit, nu era supărat, nu cârtea cu soarta lui, pentru că sunt și cu spuneți neamuri de aur și oameni săraci, infirmi, cu două iaduri. Că dacă ai infirmități, iar tu nu mă hulești pe Dumnezeu, nu mă cârtești, nu mă dai și ne-o dai și nu-i așa, deci, atunci nu-i la niciun folos asta. Ei, orbul de astăzi nu era așa. Se mulțumea cu soarta lui. Era mulțumit așa cum l-a făcut Dumnezeu. Dacă ni s-a venit ocazia, iată a strigat. Ce a simțit acest om când s-a aflat în fața Mântuitorului? Bineînțeles că inima cred că-i tremura ca un purece. Când toți ochii erau țintiți asupra lui. Când se vede el în fața Mântuitorului Iisus Hristos, el că nu l-a băgat nimeni în seamă vreodată. Și totuși a spus cu curaj, Doamne, să văd. Și ce a spus Mântuitorul? Fie după credința ta și să vezi. Și acel orb i s-a deschis ochii și a început să vadă prima dată când a deschis ochii, a văzut pe cine? Pe Creatorul său. Deci, fiecare copil când se naște, vede prima dată pe mamă. Asta e legea. După aceea e pe tată, pe frați și ceilalți, tot se dezvoltă orizontul cu cât crește omul. Însă acesta a fost cel mai fericit că el când a văzut, a văzut pe Dumnezeu. Ce mai trebuie decât aceasta? De aceea, el care are cunoștință pentru că a căpătat această vedere și poate să vadă, a lepădat totul și l-a urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Spune Evanghelia că mergea după dânsul. Slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Vedeți, fraților? De aici se poate vedea credința acestui orb. Că un om care are credință are și recunoștință. El care are cunoștință a socotit că altceva nu poate să-i dea Dumnezeu. Ce să dea Dumnezeu? Decât însuși viața lui și s-o închine. Din momentul acela când s-a văzut vindecat, el care are cunoștință și-a petrecut și altă viață alături de Mântuitorul Iisus Hristos. Deci la urma spune Evanghelia. Și mulțumim Dumnezeu pentru acest dar. Fraților, deci Evanghelia de astăzi ne arată această vindecare. Dar această vindecare are o bază. O bază duhovnicească, nu legală. Baza aceasta duhovnicească este credința acestui orb. Deși ați văzut că Mântuitorul pune bază nu pe puterea sa, ci pe puțina credința omului. Să luăm logic, chiar credința l-a mântuit pe acest bolnav, dar Dumnezeu poate să bendice oricine și pe oricine. Dar a pus Dumnezeu această vindecare pe baza acestui orb, ca să da cât de importantă este credința omului. Deci aceasta este baza duhovnicească a vieții noastre duhovnicești. Deci, fi cine pune alte temerii decât aceasta, nu poate să zidească nimic. Așa cum la casă, dacă nu ai pus temerie solidă, totul este în zadar. Așa este și dacă nu ai pus credința ca temelie a vieții tale, totul ce faci este în zadar. Ce înseamnă sau cum se vede că acest orb avea credință? Credința lui se vede prin faptul că era răbdător. Una. Prin faptul că el a dus o viață cu mulțumire, fără cârtire, fără judecare aproape lui, fără murmurare, mulțumindu-și cu soarta. Așa se arată că avea credință în Dumnezeu. Pentru faptul că el a dus mulțumire Dumnezeu și a închinat viața, arată că avea credință. Prin faptul că s-a rugat din toată inima, arată că avea credință. Deci un om credincios face acestea. Cum spune Apostolul Pavel? Arată faptele din credință. Deci faptele din credință sunt concludente pentru a scoate în evidență credința omului. De aceea, dacă nu avem credință, celelalte nu și-au rostul sau nu se împlinesc în viața noastră. Deci, ce să înțelegem? Că la baza minunilor, la baza luminării noastre, stă credința. Deci, fără credință, omul în viață nu poate face absolut nimic. Spune Apostolul Pavel, prin credință prorocii au mirit împărății. Prin credință prorocii au legat gurile fiarelor. Au mirit împărății. Au făcut cu tare și cu tare și cu tare. Prin credință. Deci, prin credință există totul. Fără credință nu există nimic. De aceea, fraților, noi de ce suntem aici? Sau de ce suntem ortodoxi? Că și credem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și credem în viața cea veșnică. Dacă n-ar fi așa, n-ar fi aici, n-ar fi ortodoxi. Ea, pe această credință se zidește la tine. De omul care crede, se teme. Dacă tu crezi că există răsplătire pentru păcat, să achin. Dacă crezi că există fericire pentru ceea ce faci, binele, atunci te temi să nu faci păcat. Deci este clar, omul care crede, se teme. De cine se teme? Se teme de Dumnezeu. Nu le interesează oamenii, ci se teme de Dumnezeu. De aceea, când omul crede cu tărie în Dumnezeu, nimeni nu-l poate împiedica, nimeni nu-l poate disloca din felul lui de credință. De aceea, iată, Dumnezeu a îngăduit să acest orb să fie ispitit. Adică, să fie obturat, să fie mărginit, să fie redus la tăcere. Deci, de fapt, ce s-a întâmplat? A dat un examen omul față. Să-și lămurească credința. Dacă era un om slab în credință, orbul acesta, când ceilalți i-a spus să tacă, el și-ar fi înghițit limba și-ar fi tăcut ca peștele în borș. N-ar mai fi spus un cuvânt. Dar nu! Credința lui n-a fost împiedicată de nimeni, nici de diavol, nici de oameni. Deci așa este omul statornic și tare în credință. Nu le împiedică nimic, nici ispitele, nici vremurile, nici oamenii, nici diavolii, nici casnicii, nimic din cer sau pe pământ. Că și omul credincios merge drept fără să se împiedice. Dar de ce sunt necesare împiedicările? Că acestea sunt probe de credință, fraților. Așa cum după ce ți s-a predat 4 ani într-un liceu, dai examene și primești o diplomă sau o notă, o calificare, așa Dumnezeu, nu oficial, ci în mod instantaneu, îți dă în viață examenea credinței tale, adică îți dă Dumnezeu o boală să vadă dacă tu ești statornic în credință. Îți ia Dumnezeu un copil sau ai o mare nedumerire sau ai o mare cădere. Toate acestea le îngăduie Dumnezeu pentru verificarea credinței tale. Ei, fraților, de obicei, oamenii slabi în credință cad ca frunzele la încercări. Unii se leapădă de credință, alții se împuținează, alții renunță, iar alții se întăresc și merg mai departe. De aceea, poți să numești un maestru, dacă el întâi n-a trecut prin încercări, poți să numești un credincios dacă el nu s-a verificat întâi prin foc? De aceea, fraților, Dumnezeu nu ne vrea sporadnici, ci statornici și pentru totdeauna. De ce? Pentru că credința noastră trebuie să rămână peste veacuri și după gândicul de moarte. Iată, fraților, deci, pe această bază a credinței stă viața noastră. Te poți măsura singur câtă credință ai, nu atunci când crezi că ți-e bine. Când ai spor în familie, spor la bani, spor la celelalte, când ai de toate, nu. Credința se verifică cu acest barometru numit ispita și încercarea. În momentul în care apare aceasta, atunci se pune în mișcare răbdarea. Sau îndelungă răbdare. Care se lămurește credința ta, fraților. Păi răbdarea noastră este nimica toată față de ce a durat alții. Dacă răsfoiești, vezi resimți, la să vezi acolo că rămâi stupefiat și te întrebi cum se poate așa ceva când oamenii erau chinuiți în fel și fel de chip. Sfântul Clement de ieri, 29 de ani a fost chinuit, să închipui, aproape 30 de ani. De la 11 egemoni. Nu este nimeni versesit așa chinuit ca Sfântul Clement. Deci nu i-o zi două un an, 29 de ani. Și credința lui, nu numai că nu s-a împuținat, n-a renunțat, ci mai tare s-a înflăcărat. Cum explicăm, fraților, că oamenii mergeau la moarte ca la nunte? Nu știu în ce vezi, Sfinții, citim că fecioarele și monahiile se întreceau cu mirencele care să-și plece întâi capul sus abie. Și ziceau fecioare, zice, noi întâi, când noi suntem fecioare, ne plecăm capul sus abie, așa e voi. Femeile ziceau, nu, întâi, noi că avem copii. Deci se întreceau la moarte. Cine aude așa ceva, zice că ești nebun. Dar dacă n-ai o nebunie în credință, nu ești credincios. Deci, fraților, făcând o comparație așa, de la Mântuitorul până astăzi, credința care atunci și cum este acum, este de nerecunoscut. De nerecunoscut. Deci, în primul lumea creștin era atâta credință în Dumnezeu, încât oamenii renunțau la totul. Spunea foarte la postul, acolo că aveau totul în comun. Erau cam mai ceva ca călugării. Aveau și rugăciunea în comun, și mâncarea în comun, și hainele în comun, și așa. Tot aveau în comun. Și erau într-o dragoste și unitate perfectă. Și așteptau moartea din ceas în ceas, iar dacă nu îngădea Dumnezeu să aibă mucenicie, atunci își chinuiau trupurile într-o hal fără de hal. Se dădeau la nevoință peste puterile lor. Unii se înghindeau în gropi, alții petreceau morminte, alții zăvorâți, alții posteau uluitor, alții își legau fiară de grumaj. De ce? Ca să placă lui Dumnezeu, să facă bine Dumnezeu și să mântuiască. Ei, cu timpul, iată credința exact așa cum e un ceaun pe foc. Sau fierul în foc. El este roșu aprins. Dar dacă îl scoți din foc încetul, încetul, el începe să se negrească, după aceea să nu mai frigă, până se răcește, când zice rece ca gheața. Ei, cam așa suntem noi astăzi, la sfârșitul veacului, credința noastră este din cea mai slabă, cum spune Sfântul Pahomie, va fi ca spuza. Astăzi, de fapt, trăim un veac al necredinței și al lepădării de credință. Deci dacă în primul veac creștini mergeau cu sutele, cu miile la moarte, mă auzi în seac stare. 100 de mucenici din comitia, 1000 din cutare, 1200 de mii din cutare. Fel de fel de E, astăzi auzi, 5% cu la sectari, 5% cu la evoliști, celălalt nu și-a mai făcut, celălalt e ateu. Până și din cei credincioși care au fost credincioși până ieri, scribă și așa. Deci, acum este un regres al credinței în balanța civilizației și a sporului material. Atunci era, sporul material era rudimentar. Cum spune, țineți-vă, cum spune că înainte erau preoți de aur și vase de lut. Acum sunt vasele de aur și preoți de lut. Deci credința a scăzut din ce în ce mai tare, astfel încât mă duc să întreabă, când va fi omul, va fi credință pe mână? Și, într-adevăr, fraților, trăim un veac, veacul lepădării de credință și de Dumnezeu. Deci acum asistăm lepădarea în masă a oamenilor de Dumnezeu, de Creatorul Său. Astfel încât și cei care se mai numesc credincioși, care mai au fărâmă de credință, și aceia stau la îndoială și spun, două oare bine și fac? Dar oare n-am greșit drumul? Dar oare nu știu mai ce, dar nu știu mai ce. Mai ales că lipsesc povățuitorii mari, luminători de Dumnezeu, care să ne călăuzească pe drumul cel drept și sigur al mântuirii. Așa, ori becăind, găsesc mai mulți, dar sigur, puțin. Deci, fraților, dacă credința este așa slabă, în veacul acesta este mântuire, cum să nu? Este mântuire, dar ne-a avertizat și ne-a spus așa. Creștinii la vremea de apoi se vor mântui prin ispite și încercări. Și așa se vor curăți. Deci, fraților, acesta este un stimulent al lui Dumnezeu, prin care ne ajută să ne apropiem de El. Căci astăzi sunt mulți care spune, să ne spun, tăceți! Nu mai striga! Nu mai spune adevărul! Nu mai zi de ecumenism, nu mai zi de cipul, nu mai zi de cutare, nu mai spune aceea! Deranjează! Deci unii chiar au devenit reticenți sau împotrivitori pe față când aud numele lui Iisus Hristos. Deranjează numele acesta enorm în societatea de astăzi modernă. Chiar spunea cineva care ascultă trăința, zice, părinte, am câteva luni de care trăința, n-am auzit odată pronunțind numele lui Iisus Hristos. La trăința. Zice de Dumnezeu, cel prea înalt, cel din ceruri, dar nu Iisus Hristos. De ce? Pentru că numele acesta se tem diavolul. De acest nume, prin acest nume ne mântuim. Deci, numele acesta, Hristos, trebuie scos din societatea modernă, că nu mai este compatibil cu progresul civilizației moderne de astăzi. De aceea, credința noastră, fraților, rămâne atârnată de un fir de păr care... Și acela poți să rupă oricând. Dar să știți că ispitele și încercările ne călește, ne ajută mult pentru a ne apropia de Dumnezeu. Fraților, însă și dintre cei care mai suntem credincioși, care vrem să urmăm pe Dumnezeu, iată ne împiedicăm, cum spune Baiezid, de un ciot. De ceva sau de unul de altul, ne mai chiorim unii cu alții, ne mai împungem unii cu alții, nu ne vedem unii cu alții. Ei, fraților, aceasta este cea mai mare înșelătorie când crezi că ești în credință, dar nu ești în credință. Adică, când crezi că ești pe drumul cel bun, dar nu ești pe drumul cel bun. Că și cum poți să spui că ai credință când te superi la mustrare? că nu te primești cu fratele tău, ci te împungi. Că nu ți este milă de cel sărman și necăjit. Când ochii sufletului tău sunt nu la Dumnezeu, ci la lumea aceasta. Deci, fraților, toate aceste încercări sunt pentru lămuria noastră. S-o iei, oi hăzi, oi ceală. Pentru că pe cei căldicei în credință, Dumnezeu îi cerne. Ca să aleagă, că nu poți fi într-un de mijloc. Că cei căldicei, spune Apocalipsa, vor fi zvăliți din gura Dumnezeu. Dar ce te stimulești? Ori e în stânga, ori în dreapta. Ori te lepezi de Dumnezeu și nu mai crezi, ori te... Așa, ori te întărești și te smerești și mergi înainte. Ei, cam așa este astăzi mântuirea. Deci, pe răbdare cu carul. Căci noi nu mai avem râvna Sfinților, fraților. Asta este să recunoaștem. Nu mai avem acea râvnă flăcărată pentru Dumnezeu. Astfel încât, când auzi un cuvânt al lui Dumnezeu, inima te salte de bucurie să facă cuvântul acela. Că să meargă la moarte cu multă bucurie și la chin. Nu mai avem acea înflăcărare. Deci, într-un cuvânt, persistă orbirea sufletească prin care noi avem ca o peliculă pe ochii sufletului și nu vedem. Cum e să explicați faptul că unii care vin la credință, se întorc la Dumnezeu, regretă perioada trecută și spun așa, cum am putut să fiu în acest întuneric și n-am văzut? Deși mergeam la biserică, deși ascultam Scriptura, deși mă spovedeam, ei, aceasta înseamnă orbirea sufletească. Orbirea sufletească înseamnă când ai ochii aceste vizibili, te trupești, dar nu vezi cele duhovnicești. Adică ca și cum ai da câinelui paie și fân. El nu poate mânca așa ceva. Așa și noi care nu avem credință și ochii orbiți. Ni se pare inutile acele lucruri și nepotrivite. Ei, abia când se deschid ochii sufletului, le socotim și vedem în ce orbire și necredință am fost. Deci, fraților, mai deplin sunt oamenii orbi sufletește. Deci astăzi se ridică mulți oameni care se împotrivesc celor care mai, se mai țin puțin de credință. Atunci când te pui pedică pentru altul, spune Mântuitorul următorul fapt și următorul lucru, că mai bine ți-ar atârna o piatră de moară decât ați mentit pe unul din aceștia pe mici. Adică a oprit pe cineva să meargă pe calea credinței, este crimă. Deci, fraților, când pui piedica aproape lui tău ca să se împuține de credință, sau să nu mai creadă cum a crezut, sau să mai lese din nevoință, sau din milostenie, sau din ceea ce face el, atunci te faci pricină de sminteală. Ești sluga dracului. Câți dintre noi face sluga diavolului și punem piedică? Și ce va fi în ziua judecății? Căci cei care pun piedică aproape lui, cu ce necredincioși se vor socoti? Deci, fraților, astăzi pe acest principiu se merge. Să nu fii habonic. Să nu fii chiar așa. Ai, cred în Dumnezeu. Ai, dar nu ești chiar așa. Așa spune mare majoritatea lumii. Nici chiar așa. Adică chiar să dai toată averea la sărași sau chiar să închini viața lui Dumnezeu sau să lepezi așa toate bijuteriile, toate distracții, toate plăcerile. Ei, nici chiar așa. Ei, oamenii aceștia căldicei, oamenii aceștia care pun piedică celorlalți, creează sminteală, fraților. De aceea ferească Dumnezeu Și spune Mântuitorul, vai de cel prin care vine sminteala. De ce să pui pedică aproape de tău? Lasă, Domnule, dacă este avântat spre credință, nu îi pune pedică dacă nu poți face tu. De ce pui pedică altea? Că așa vrea diavolul. Ceea ce nu vrei să faci tu, dar nici pe altul nu vrea să facă. Deci așa se întâmplă și în vremea de acum. Iată, trăim vremurile de apostazie, fraților. Deci, la ora actuală, biserica noastră ortodoxă este cuprinsă de erezie. Ca o care acadiză, a înghițit erezia toată biserica. Cum e lepra. Povește la tine și se întinde pe tot corpul. Așa, acum, au cuprins erezia toată ortodoxia. Astfel încât ne mulțumesc și noi să zici, a, dar și nu suntem chiar eretici, eretici. Ba da! Cei care nu mărturisesc adevărul, cei care sunt de acord cu erezia, sunt eretici. Clar și sigur. De aceea ne ascunzim în jurul degetului ca să nu spunem adevărul, să ne mulțumim că așa că nu suntem chiar căzuți. Ei, aceasta este tehnica diavolului din veacul de acum să fim la jumătate. Căldicei. Adică, ce mă împiedică să fac vaccin? Dar nu-mi cere lepădare de credință. Dar întreabă-l tu acum pe mucenicul Mercurie sau pe mucenicul Gordie, ce ar fi făcut el dacă a fost în vremea lui? Când l-au sunit pe lui și a spus, măi, crede în Dumnezeu, în cugetul tău acolo, nu m-a dut în măi și... Ce ar fi făcut mucenicii ăștia? Ar fi spus categoric nu. Ce ar fi spus mărturisitorii dinainte dacă ar fi fost în vremea aceasta, când este această erezie generalizată și legalizată în ortodoxie? Ar fi făcut pact cu diavolul și cu eretici și a spus, merge așa, nu mai rugăm la cuie, dar așa o trebuie și ortodoxia. Așa a făcut Sfântul Vasile cel Mare? Așa a făcut Atanase cel Mare? Așa a făcut Sfântul Grigore Palama? Nici pe departe. Ce au fost ferm, categorici și tranșanți. Că altfel nu mai erau astăzi sfinți și noi nu mai eram ortodoxi. Deci, fraților, iată la sfârșitul veacului, diavol și-a ascuțit meșteșugirile lui, ci cu delicatețe și cu finețe face căderea treptată a oamenilor, astfel încât să nu se simtă că sunt căzuți. E acest ecumenism care e cultivat de 100 de ani. Este practicat în nivelurile înalte. Este citit și învățat în facultăți și în doctorate. Este practicat în viața liturgică. Acum vii tu să spui că nu-i bun ecumenism, când este practic de 100 de ani. Și spui că e lepădare când deja de așa a fost lepădat și pe acum? E, aceasta este metoda de decădere a creștinilor în apostazie în viacul acesta. Dar întâi, înainte de căderea în apostazie, este căderea morală a fiecăruia dintre noi. Căci mai întotdeauna, căderea în apostazie vine pe baza căderii morale a oamenilor. Așa se întâmplă cu toți eretici. Deci întâi credeau în păcate grele și nu se pocăiau, ci mai tare se îndărăniceau, umblau cu vicleșoc și cu minciune, cu învinuiri nedrepte și cu falsități, iar după aceea credeau și în erezie. Acum, fiindcă generalizăm lucrurile, fiindcă lumea a crezut în păcate grele, adică avortul peste măsură, desfrâu și desmăț este normalitate, homosexualitate, lesbianism și toate păcate trupești. Dumnezeu îngăde apostazia ca o pecetuire a căderii noastre. Dar problema este că mulți nu se simt apostaziați. Și spun și sus tare, chiar monahi, chiar preoți, suntem ortodoxi. Fraților, Deci avem de-a face numai cu o biserică oficială ortodoxă, nu și în fața lui Dumnezeu. Cu ortodoxie, ca să spunem așa, diplomatică. Nu e esență. De ce nu se simt oamenii crezuți în apostazie? Și Iisus, că sunt ortodoxi. De ce? Nu mai există conștiință, deci orbirea sufletească a negrit ochii noștri. De unde vine această orbire sufletească? De la căderea pas cu pas. Ei, metoda diavolului din vremea de acum este aceea a căderii omului pas cu pas. Dacă acum 20-30 de ani ne spăimântai când auzeai de o crimă, s-a răpit de copii sau ceva, astăzi nu ne mai înspământă nimic. S-a tasat inima noastră și mintea noastră și ne obișnuim cu aceste lucruri și apare o normalitate. Mai târziu, acum ne spământăm să auzim, de exemplu, de hulă împotriva lui Dumnezeu sau lepădare pe față de credință. Mai târziu o să fie o normalitate. Cum ne-am mărat până acum de vremurile astea, așa, atunci nu o să mai mărăm de vremurile care sunt acum. De ce? Căci orbirea aceasta se întâmplă pas cu pas. Ai văzut cum faci ochiul? Ai pus ochiul în tigaie, gălbenușul este clar. Pune o lingură de ulei peste el. Începe să albească puțin. Mai pune una. Mai pune 20, devine alb complet. Așa este sufletul omului. Faci un compromis când se pune o lingură de ulei pe el. Măi, mai faci un compromis, a dat celălalt chiar așa păcat. Dar ce dacă mă duc și până în Italia? Dar ce dacă mai stai și un bănuț? Dar ce dacă fac și ce e? Dacă fac și dacă ce mă duc la o nuntă? Încetul cu încetul ajungi la sfârșitul să te vezi orb complet, sau nu te vezi mai bine spus și spui că ai ochi, dar nu vezi. Așa ajungi să spui că ești ortodox și nu ești ortodox. Deci, fraților, ce trebuie să faci ca să nu fii orb? Să nu accepți nicio mișcare sau prietenie cu diavolul în niciun chip. Fie prin gând, fie prin ademenire, fie prin cei din jur, fie prin tine însuți. Iar atunci rămâi vigilent și treaz. Fericit ești dacă îți va ivi ocază să-ți deschidă ochii cineva. Să te trezești, dar puțin mai sunt astăzi care se trezesc. Ce mai greu se trezesc astăzi cine? Teologii, preoții și oamenii cu carte. Nu supere nimeni, dar asta e adevărul. Ce mai greu se trezesc la credință oamenii acestea? De ce? Că își explică logica lor prin cuvinte, prin gânduri, au argumentele lor. Mai degrabă un sărântoc, de aceea spune Mântuitorul, vai vouă cărturare fățane și că vame și desfârnatele o iau înaintea voastră. Putem spune echivalent modernist de astăzi, vai vouă preoțime, vai vouă călugărime, vai vouă credincioșă care nu v-a schimbat nimeni, dar rupe pe biserică, că s-ar putea tâlhare săraci să o înaintea voastră. De ce nu simte omul păcatul? Că nu are destul de frică de Dumnezeu. Fraților, ferească Dumnezeu să ne mulțumim cu această idee că am petrecut în casa lui Dumnezeu, că am avut sfinte icoane, că am avut nași ortodoxi, că am avut părinți ortodoxi, cu aceasta avem garantată mântuirea. Asta e cea mai mare înșelare. Nu spunea și cărturile farisei, sunte fiul lui Avram. Dar el nu făcea nimic din ce spunea Avram. Și noi spunem tot la fel, suntem ortodoxi. Am petrecut în biserică, am fost atâția ani, m-am bătut și atâția ani. Și v-a spune Hristos, nu vă cunosc pe voi, că inima noastră era oarbă. N-am spus niciodată iartă-mă, n-am plâns niciodată pentru păcate, nu ne-am simțit păcătoșenia noastră. De fapt, asta e ortodoxia, fraților. Nu e teatru ortodoxia. Deci, astăzi vin ispite orbe pentru orbi. Astfel încât, cum vă explicați faptul că atâta lume este de acord cu vaccinul, este de acord cu ecumenismul, cu catolicii, este de acord cu monitorizarea și susțin vehement acest lucru. Cum vă explicați? Decât că au ajuns la orbire totală. Deși au ochii aceștia. Și aceștia se vor porni împotriva celor puțini care mai sunt cât de cât cu vedere duhovnicească. Și vede care ar fi normalitatea. Deci pentru oamenii aceștia este normal homosexuali în țară, este normal păcatele grele, este normal avortul, este normal toată. Așa vede ei. De aceea, cei puțini vor avea de suferit. Din cauza neschimbării concepției lor. Fraților, singura modalitate de a te curăți pe suflet de orbire este pocăință. Alta nu există. Deci pocăință, lacrimile sunt cele care șterg albeața de pe sufletul omului și îl face să vadă, să se lumineze, să cunoască, așa să se orienteze mai bine și să cunoască pe Dumnezeu. Vai de cei care ne înșelăm că suntem în adevăr și garantată mântuire. Deci Evanghelia de astăzi ne arată o oglindă clară a orbirii sufletești, a orbirii trupești. Omul acesta era orb trupește, dar lumina sufletește. Ceilalți care strigau erau orbi sufletește, dar vedeau cu ochii. Și atunci, ce cale alege? De aceea o să vedem și mai mare decât acest ce vedem în ziua de astăzi. Stați ca bine începutul. Acum diavolul își face mendrele lui. Acum este epoca lui. În care se cer creștini și se cer oameni din cauza că nu au vrut pe Dumnezeu. De aceea o să vine și năruciri și fel de fel de lucruri de abolești care se apară de acum încolo. Credința noastră va verifica acum. Deci, fraților, să fie statornici în ceea ce ne-a spus Sfinții, în cuvântul Mântuitorului, că altfel nu te va înșela nimeni. Nu se întreabă așa, dar cum poți să te înșeli că ești episcop sau preot sau călugăr? Păi, frate, tocmai aici e ținta diavolului. El nu are treabă cu pleava. Mai văd și spune acolo în vedenia aceea cu părinții Dionisie, noi trebuie să punem plin în cap întâi. Că ceilalți toți vor merge după ei. Și vor fi un exemplu negativ. Dacă va fi unul care răsărit din aici, un trăsnit din aici, care spune că nu te vaccina, nu e ecumenismul, cine îl bagă în seama pe asta? Când publicitatea este asupra vedetelor. Și atunci toată lumea crede vedetele. Păi dacă face episcop așa, dacă face preot așa, dacă face președinte așa, păi noi facem și face toată lumea. Deci, fraților, pentru a avea minte întreagă, citi Scriptura. Scriptura luminează pe om. Rugăciunea cu lacrimi din inimă îl luminează pe om. Aceste două îl ajută să vadă realitatea. Astfel încât să nu fie cuprins de această înșelăciune. Deci, ca o concluzie a Evangheliei de astăzi, este aceea să ne întărim în credință ca să rezistăm. Și să avem o credință statornică, să nu ne clate nici diavolii, nici oamenii, nici oricine altceva. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Amin.